akaja na kundi la watu kumshika Bwana Yesu ili aweze kusurubiwa. Mpendwa,
atatimiza yote.
Yote.
atatimiza yote.